Wezareta Karên Navxwe a Tirkiyê şaredarên Ahmed Wan û Mêrdînê şikar dûr xist. Wezaret îdat ke ku şaredar piştgiriya rêxistina terorê dikin û bi rêxistinê re di nav peywendiyê da ne. Li gorî biryara wezaretê, şaredarên bajarê mezin ey Amedê Adnan Selçuk Mizrakhli, ey Mêrdînê Ahmed Türk û Awanê Bedia Özgökçe şikarên xwe hatin dûr xistin û di cihê wan de waliyên bajêr veka kayûm hatin tayin kirin. Di daxuyaniya wezaretê de hatiye destnîşan kirin ji bo selametiya lêpirsîn û dozên di heqê şaredaran de ku hatine vekirin. Li gorî xala 127 a destûra bingehîn ji bo tedbîrê şaredar ji kar hatine dûrxistin û di cihê wan de wekîlên wan hatine erkdar kirin. Di daxuyaniya wezaretê de hatiye destnîşan kirin di heqê Selçuk Mizrakhli de dozek û heşt lêpirsîn di heqê Ahmed Türk de du doz û çar lêpirsîn di heqê Bedia Özgekçe de jî dozek û şeş lêpirsîn devam dikin. Wezaret ji bo dûrxistina şaredaran dibêje tê xwestin hin şaredariyan bikin navenda lojistîk ji bo piştevaniya rêxistina terorê.
Yani eski gerekçeleri yani hep yani yargılandığımız davalar vardır ama bunlar yani seçime girdiğimiz dönemde de olan seçimden sonra ortaya çıkmış olan.
Hevşaredari Ahmedi Adnan Selçuk Mizrakhli Beryaku Biryara Vezaret Ebifermi Uvera Ragahandın Bireyat Telefone Jdengi Amerika'ya da ah.
Burada çok farklı bir niyet Türkiye'deki siyaset ikliminin başka bir yere evriltilmesi. Yani bundan sonraki siyasetin aritmetiğinden
Ugot,
tutun.
İrada gel, lisar herç diye. Le niyet akku duhaze ve bir yari pek bine duhaze beri siyasete Türkiye bıkın reyak harab. Ev bir yar, e bandura khue, le aritmetika siyasete, le devamiya parlamentoye, le nirxin demokrasiye, lisar hami mekanizmayen siyasete bıkhe. Ev bir yar ne tenişkar durxusne, de hemen demeda, beri Türkiye etke reyaka cüda ku ev yek ji tekbirna demokrasiya Türkiye'ye. Mehwas emreya telefonib Ahmed Türk rejibi Ahvanli Ahmed Türk nehwas dahuyaniyek bide. Şeva yekşemi bidehan ve saytin bizirxi hatin nav bajari Amede u berdeste sibi dora şaredariya bajarvaniya Amede ji bi bariyeran hati dor peçkirin. Polisan ji dora avahiye gird. Polisan nehişt şaredar Selçuk Mizrakhli bikeve nav avahiye. Mizrakhli tebligat ji imzane kir. Diciye şaredari Amede de valiye Amede Hasan Basri Güzel ve kakayum hat tayin kirin. Diciye Ahmed Türk de ji valiye Mêrdînê Mustafa Yaman u diciye Bedia Özgökçe ji valiye Wanê Emin Bilmez hatin tayin kirin. Ji Ali Dineva, li gorî Wezareta Karên Navxwe, li 29 bajaran 418 revebirin HDP û DBP jî hatin desteser kirin. Hevserokên HDP ên bajarê Amedê Zeya Çeylan û Hülya Alökmen uyanike. Hatin kirin ku dema polisan avdiye ser malê her du jî nermalê xwe bûne. Hejay gotne, Zeya Çeylan di hilbijartina siviyeke adarê te weke şaredarê navçe baxlara hatbû hilbijartin lê ew ji ber ku bi biryara di hikmê qanûnê de şikarê mamostetiyê hatiye avêtin bi biryara lijneya bilind a hilbijartinê bawernameya şaredariya wî ji destê wî hat sendin û di cihê wî de bawername dan namzedê AKP Hülya Alökmen Uyanık jî namzeda hevşaredariya bajarvaniya mezin bû. Ew jî weka endama meclîsê hat hilbijartin lê ji ber ku Hülya Alökmen jî bi KHK ji karê xwe hatbû avêtin mazbata yawji teslimi yönekirin. Dihil bijartna siviyeki adarida Adnan Selçuk Mizrakhli jisedi 63, Ahmed Türk jisedi 56, Bedia Özgökçeci jisedi 54, Deng Sand Ubun Şaredar. Xecican Farkin, Deng Amerika, Ahmed.